Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Ruhi xəstəxanaya salınan müxalifətçini bugün evə buraxıblar. Bugün Fərhad Əliyev məhkəmədə son söz deyib, bildirib ki, onu yüksək vəzifəli məmurlar tutdurub. Və Qarabağ problemini ancaq BMT həll edə bilər, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün AXCP-nin Naxçıvandakı fəalı Ələsgər İsmayılov bir sayılı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasından evə buraxılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun qardaşı oğlu Şahin İsmayılov məlumat verib. Ələsgər İsmayılov sentyabrın 28-dən bu xəstəxanadaydı və o bura Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə gətirilmişdi. 9 günlük müayinədən sonra Naxçıvandakı mütəxəssislər ona ilkin diaqnoz qoymuşdular. Onun paranoidal psixopatiyadan əziyyət çəkdiyini bildirmişdilər. Şahin İsmayılov isə deyir ki, əmsi evə buraxılarkən Bakıdakı həkimlər onun müalicəyə ehtiyacı olmadığını, sadəcə yaşla bağlı xasiyyətində dəyişikliklər yarandığını deyiblər. Bundan belə evə buraxılmazdan əvvəl Ələsgər İsmayılov təkrar müayinə olunub. Ələsgər İsmayılov xəstəxanadan çıxsa da Naxçıvana getməyəcək, ailəsi ilə birgə Bakıda qalmaq niyyətindədir. AXCP üzvü 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov sentyabrın 20-sində həbs olunub və ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. İsmayılov siyasi motivlərlə həbs olunduğunu deyib. O bildirib ki, həbsinə səbəb dəfələrlə korrupsiya və başqa özbaşınalıqlarla bağlı prezident aparatı və digər orqanlara şikayət yazmasıdır. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəmədə son söz deyib. Bildirib ki, onu yüksək vəzifəli məmurlar tutdurub. Ətraflı İlqar Rəsul.
Fərhad Əliyev nazir işlədiyi vaxtda korrupsiyaya, monopoliyaya qarşı mübarizə apardığını, ölkədə işsizliyin, yoxsulluğun aradan qaldırılması və sahibkarlıq üçün şərait yaradılmasına çalışdığını bildirdi. Əliyevin fikrincə bütün bunlar və verdiyi bəyanatlar yüksək vəzifəli məmurların böyük gəlir əldə etməsinə mane olurmuş. Sitat, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hər il büdcənin proqnozlaşdırılması ilə məşğul olur. Bu zaman ciddi problemlər olduğunu aşkarladıq. Proqnozlaşdırma zamanı məlum oldu ki, hər il dövlət büdcəsindən ən azı 3 milyard dollar yayınır. Buna isə daha çox Vergilər Nazirliyi və Gömrük Komitəsi səbəb olur. Fərhad Əliyev belə deyir. Sabiq nazirin sözlərinə görə büdcənin gəlirlər hissəsindən də ildə 1 milyard dollar əhəmiyyətsiz layihələrə sərf edilmə adı ilə yayındırılırmış. Bununla bağlı o açıq məlumatlar hazırlayıb. Elə buna görə də ona qarşı təzyiqlər artıb. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri həbsinin sifarişli olduğunu bildirib və dedi ki, o məsələnin məhkəmədə həll olunmadığını anlayır. Səbirlidir və özünü müdafiə əzmi qırılmayıb. Hüquqlarının başqa məhkəmə instansiyalarında qorunmasını davam etdirəcək.
İlqar Rəsul Qarabağ problemini ancaq BMT həll edə bilər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib Nyu-Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasındakı çıxışında. Nazir bildirib ki, münaqişə beynəlxalq hüquq və BMT-nin 4 qətnaməsi əsasında həll oluna bilər. Elmar Məmmədyarov Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın BMT-dəki çıxışı ilə də razılaşmayıb. Oskanyan demişdi ki, Qarabağ problemi ancaq ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə həll oluna bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Şimalı və Cənubi Koreya sülh sazişi ilə bağlı danışıqlar aparacaqlar. İki ölkə bundan bağlı birgə bəyanat imzalayıblar. Sülh sazişi 1950-53-cü illərdəki Koreya müharibəsinin formal sonu olacaq. Şimalı və Cənubi Koreya həm də razılığa gəliblər ki, iqtisadi əlaqələri genişləndirsinlər. Bütün bunlar iki ölkə liderlərinin 3 günlük danışıqların nəticəsidir. Bu arada həm də Amerika prezidenti George Bush Şimalı Koreyanın öz nüvə reaktorunu bağlamaq qərarını alqışlayıb. Rusiyaya beynəlxalq təzyiqi artırmaq lazımdır ki, orada qanunun aliliyini və fikir azadlığını müdafiə eləmək mümkün olsun. Bunu Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Mirek Topalanik deyib, Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisində çıxış eləyərkən. Nazir Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətlinin bir ili ilə bağlı keçirilən tədbirə qatılıb. Topalanik deyib ki, qətlə bağlı istintaqın nəticəsi Rusiyada indiki vəziyyətin indikatoru olacaq. Birmada hərbi xunta demokratlara qarşı təqibləri davam elətdirir. Əskərlər müxalif fikirli insanları gecə ilə evindən aparır və sorğu-suala tutur. Bu arada xəbərlər gəlir ki, bir çox buddist rahiblər ölkəni tərk edirlər. Onlar bir həftə qabaqki nümayişlərin əsas təşkilatçıları idilər. Xunta həmin nümayişləri odlu silah və gözyaşarıcı qazla dağıtmışdı. Azadlıq Radiosunun bu sahədə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizim xəbərləri həm də saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. İndi isə işdən sonra.
Hər günün bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
101.7 FM-də arasında və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Və studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Demokratik İslahatlar Partiyası rəhbəri Asim Olazadədir. Asim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Asim bəy, biz bir çoxlarının soruşuruq ki, ölkədə başlayan proseslər necə qiymətləndirirsiniz və icazı versəydiniz bu sualı birinci olaraq ilə sizə də verək ki, hazırda Azərbaycan siyasətində, cəmiyyətində, ümumiyyətlə Azərbaycan məkanında baş verən proseslərə siz necə qiymətləndirirsiniz? Siz bir Demokratik İslahatlar Partiyasının rəhbəri kimi.
Azərbaycanda gedən prosesləri mən heç vaxt xoşlamıram iki rəng ilə qiymətləndirməyə, ağ və qara rəng ilə. Ölkədə rəngarəng proseslər gedir. Müsbət proseslər də var. Bu proseslər ilk növbədə ölkənin nəhayət strateji layihələrinin işə başlamağıdır. Bir sıra boru xətləri artıq Azərbaycana yeni vəsait, yeni sərmayə imkanları yaradır və mən bunu müsbət bir proseslər kimi qiymətləndirərdim. Eyni zamanda ölkədə hələlik təəssüf ki, orta təbəqənin formalaşmağı prosesi çox ciddi ləngiyir. Ölkədə kiçik və orta sahibkarın imkanları çox ciddi sürətdə məhdudlaşır. Ölkədə Azərbaycan mədəniyyətinin öz köklərimizi saxlamaqla Azərbaycanın dünya mədəniyyətinə çıxışı prosesində çox ciddi problemlər var və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın qarşısında böyük perspektivlər, böyük üfüqlər, ölkənin böyük bir stratejisi var, amma bu stratejidə gedən yollar çox keşməkeşlidir, çox problemlidir və bizim istəyimiz bir şeydən ibarətdir. Azərbaycana böyük bir yeni bir gəlirlər ehtimalı var. Bu neft və qaz sahəsində olan bizim təbii sərvətlərin gəlirlərindən gedir. Və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu gəlirlər məhz insan amilinə yatırılsın, Azərbaycan insanına yatırılsın. Heç bir şey dünyada insan qədər qiymətli deyil və Azərbaycanı biz qüdrətli, müasir bir dövlət kimi görmək istəyiriksə, Azərbaycan vətəndaşı zəngin olmalıdır. İlk növbədə ruhən zəngin olmalıdır. O peşəkar olmalıdır və bugün dünyadakı rəqabətə Azərbaycan gəncliyi hazır olmalıdır. Deməli, bilikli olmalıdır, deməli, peşəkar olmalıdır və dünyaya açıq gözlə baxmalıdır. Bizim partiyanın əsas şüarı azadlıq və məsuliyyət şüarıdır. Biz düşünürük ki, məhz qanunlar çərçivəsində qanunlarla məhdudlaşdırılan və digər fərdin azadlığı başlayan yerdə hər bir insanın azadlığı məhdudlaşdırır, lakin insan azad olmalıdır. Ancaq azad insan yaradıcı ola bilər. Həm iqtisadi azadlıqlara, siyasi azadlıqlara malik olan və müəyyən qədər sosial təminatları olan vətəndaş güclü dövlət qura bilər. Bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının və fərdin hüquqları dövlətin hüququndan üstün olmalıdır. Bizim qarşımızda duran əsas hədəf sovetləşdirsizdirmək Azərbaycan dövlətini, sovet təfəkkürünə son qoymaq və yeni, müasir, azad insanın və birliyini təcəssüm edən Azərbaycan dövlətini quraq. Burada insanların azadlıqlarının arasında mən təbii ki, ilk növbədə onun öz siyasi iradələrini və siyasi azadlıqlarını və bununla yanaşı iqtisadi azadlıqlara çox böyük önəm verirəm. Biz düşünürük ki, Azərbaycanda bizim bir şüvarımız da var ki, mülkiyyət toxunulmaz və müqəddəsdir. Çox təəssüf ki, bu sovetlər adamları insan mülkiyyət hüquqlarına, mülkiyyətin və sərmayənin inkişaf edərək dinamik olaraq yeni iqtisadi münasibətlər quran önəminə diqqət vermirlər. Hələ sovet təfəkküründən bizə miras qalmış bir münasibət var iş adamlarına. Amma iş adamları təbəqəsi hər bir ölkənin dinamik inkişafını təmin edən, xalqın və dövlətin rifahını təmin edən bir təbəqədir. Çox təəssüf ki, hələlik biz məmur özbaşınalığına görə, müvafiq oliqarxların yaratdığı monopoliyaların maraqlarına görə orta və kiçik sahibkarın hüquqlarını Azərbaycanda tapdalayırlar. Və bir önəm də ölkəmiz üçün var ki, biz paytaxtla regionların arasında fərqi dəyişdirməliyik. Azərbaycanın bölgələri inkişaf etməlidir. Azərbaycanın bölgələrində iş adamlarının əl qolu açılmalıdır. Çox təəssüf ki, biz müəyyən bölgələrdə hansısa yerli hakimiyyətini özün bir feodal xan kimi apararaq insanların həm iqtisadi, həm də siyasi hüquqların kobud sürətdə azadlıqların pozduğunun şahidi oluruq. Azərbaycanın dünyada bir missiyası var. Bu missiya ilk öncə 20-ci əsrin əvvəlində özünü büruzə vermişdi. Azərbaycan müsəlman və türk dünyasının ilk dünyavi bir dövləti kimi dünyaya açılmışdı. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan qadınının hüquqları, onun müəyyən qədər o İslam mühafizəkarlığından azad olaraq üzünü bağlayan çadalını açmaq hüququ İslam dünyasında, məhz Azərbaycanda baş vermişdi. İlk dəfə qadınlara hüquq seçki hüququnu Azərbaycan, Amerikadan qabaq, bir sıra Avropa ölkələrindən qabaq, biz Azərbaycanın tarixinə baxanda Azərbaycanda dünyavi dövlət təfəkkürü tarixən ona görə yazılmışdı ki, vaxtı ilə gənc azərbaycanlılar Heidelberg, Sankt-Peterburg, Hettingen, Sorbonne Universitetini bitirərək vətəninə dönüb ilk simfoniyanı, ilk operanı, Azərbaycan maarifçilərinin yaratdığı 20-ci əsrində təfəkkür vaxtı ilə Atatürk'ə imkan verdi ki, dünyavi layiq Türkiyə Cumhuriyyətini qursun. Və düşünürəm ki, bu missiya Azərbaycanda yenə də gerçəkləşir. Vaxtı ilə birinci neft bumundan yaranmış Azərbaycan insan azadlığı və təfəkkür missiyası ikinci neft bumundan sonra daha da artmalıdır və bizim vətəndaşı, bizim gənc nəsli zəngin etməlidir. Onun üçün mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycan xalqının və dövlətinin hər bir Azərbaycanlının qarşısında duran əsas hədəf gənclərimizə yüksək təhsil vermək, Azərbaycanda dünya mədəniyyətini qorumaq və bununla yanaşı Azərbaycanın təşəbbüskar sahibkarının qapılarını açmaqdan ibarət.
İndi biz bu dediklərinizin hamısını bir-bir hissələrə böləcək və konkretləşdirəcək. Ləki dinləyici var xəttə.
Gələk axşamınız xeyir olsun.
Salam əleyküm Rasim bəy, buyurun sualınız.
Mənim qonağım Rasim müəllimə sualım var. Bu
buyurun.
Siyasi partiyaların maliyyələşməsi ilə bağlıdır. Hı-hı. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, bu siyasi partiyalar hardasa 50-yə yaxın partiya dövlət qeydiyyatından keçib. Həmin partiyaların maliyyələşməsində, ümumiyyətlə partiyaların siyasi partiyaların maliyyələşməsində onların dövlət qeydiyyatından keçib keçməsi vacibdir ya yox? Birinci sual, ikinci sual ondan ibarətdir ki, bu zaman o siyasi partiyada maliyyələşərkən ümumiyyətlə onların parlamentə qazandıqları yerlərin sayı, üzvlərinin sayı, yaxud ümumiyyətlə seçki, son parlament seçkilərində seçkilərin nə qədər səsini yığması rol oynamalıdır, ya hər bir bu üç amil öz yerini tutmalıdır? Çox sağ olun, minnətdarım.
Sağ olun. Ya, buyurun.
Hal-hazırda çox təəssüf ki, Azərbaycanda mövcud olan partiyalar barəsində qanunda bu məsələlər öz əksini tapmayıb. Bizim istəyimiz onlar ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti çox partiyalı sistemi dəstəkləmək üçün və ölkənin demokratik ölkə kimi inkişafı üçün mütləq Azərbaycan dövləti siyasi partiyaları dəstəkləməlidir. Maliyyə qaynağı kimi əsas onların təməl işlərini görmək üçün dünyanın demokratik dövlətlərində olduğu kimi, Avropa ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanın da siyasi partiyaları maliyyəni öz dövlətindən almalıdır. Düşünürəm ki, öz dövlətindən maliyyə qaynağını tapa bilməyən siyasi qüvvələr bu qaynağı ölkənin xaricində axtarmağa məcbur olarlar. Onun üçün nəzərdə tutulub ki, yaxın müddətdə siyasi partiyalar barəsində qanuna müvafiq dəyişikliklər ediləcək və burada bir neçə meyyar var müəyyənləşdirməyi. Parlamentdə olan yerlərlə bağlı, partiyaların Azərbaycanın bölgələrində müəyyən imkanlara və yerli təşkilatlara malik olmaq meyyarı və seçkilərdə qazandığı səs meyyarı. Bu məsələlər hamısı müzakirə olunmalıdır. Müvafiq amil və meyyarlar müəyyənləşdirilməlidir ki, ona müvafiq olaraq dövlət siyasi partiyaları mütləq dəstəkləməlidir. O ki qaldı, deməli, bir məqama mən düşünürəm ki, siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün önəmli bir şey də var ki, siyasi partiyalar hansı təbəqələrin hüquqlarını müdafiə edir və fikirlərini ifadə edir, onların hansı məqsədləri, hansı proqramları, hansı planları var ki, nə üçün onlar xalq üçün cəzabidar olmalıdırlar ki, xalq onları dəstəkləsin. Bu məsələləri də, yəni peşəkar siyasi menecer təbəqəsinin ölkədə yaranmağına böyük bir ehtiyac var. Çox təəssüf ki, hələ Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra partiyaların sosial bazası ilə onların bəyan elədiyi şüarların arasında müəyyən ziddiyyətlər var və düşünürəm ki, ölkədə də hələ sosial təbəqələr tam yerinə oturuşmadığına görə Azərbaycanın hələ siyasi mühidi tam formalaşmayıb. Bu uzun bir prosesdir. Mən düşünürəm ki, bugün 51 səhv eləmirəmsə siyasi partiyada qeydiyyatdan keçib. Ancaq Azərbaycan da Avropanın və dünyanın digər demokratik ölkələri kimi 2-3 partiyalı sisteminə yaxınlaşmalıdır. Bugün demokratik ölkələrdə fəaliyyət göstərən sağ yönümlü, mühafizəkar və yaxud da ki, xalq partiyaları mövcuddur. Sol cinahda sosialist və sosialist ideologiyasını və sosial ədaləti öz aparıcı siyasi fəaliyyəti bilən siyasi partiyalar və orta təbəqənin fikirlərini ifadə edən orta liberal siyasi təşkilatlar mövcuddur ki, hər bir ölkənin təbii ki, öz spesifik xüsusiyyəti var. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları iki partiyalı sistem əsasında formalaşıb. Avropa ölkələrində 3 yaxud da ki, 4 son vaxtlar yaşıllar və bu ətraf mühitə diqqət verən partiyalar da gündəmdə var. Amma əslində biz də bu sistemə yaxınlaşmalıyıq. Çünki hələlik Azərbaycanda məhz bu siyasi sistem yerinə oturmadığı görə bir sıra siyasi partiyalar ya Komünist Partiyasının şilelindən ya da Xalq Azadlıq Hərəkatından çıxdıqlarına görə hələlik təəssüf ki, o vaxtın abu havası ilə və o vaxtın siyasi texnologiyalarına üstünlüyü verdiklərinə görə imkanları da məhdud və zəif olur.
Siz ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərlə görüşündə, Xosa Luis Kererlə görüşəndə deyəndə ki, Azərbaycanda Avropa Birliyində tətbiq olunan seçki prosesi mexanizmi baş verir. Bunları nəzər tuturuz, yoxsa tamamilə başqa nəzər?
Təbii bunları da, yəni o bizim söhbətimiz seçki sistemi ilə bağlı idi. Aydındır ki, o, Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir sıra keçirilən seçkilərdə nöqsanlar olub. Azərbaycanda bir sıra söhbət prezident seçkilərindən gedir, parlament seçkilərindən gedir. Hər zaman bu seçkilərdən sonra ciddi və əsaslı narazılıq üçün səbəblər var. Bizim fikrimizcə bunun səbəbləri onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın seçki qanunvericiliyi çox təəssüf ki, hələ mükəmməl deyil. Azərbaycanın bugünkü seçki qanunvericiliyinə görə ümumiyyətlə seçki prosesi siyasi partiyaların öhdəliyinə atılıb. Bu dünyanın heç bir demokratik dövlətlərində seçkinin iştirakçıları seçkini təşkil edib həyata keçirmirlər. Bunun Avropa Birliyi ölkələrdə, Amerika Birləşmiş ştatlarında və digər demokratik ölkələrdə, mən bu demokratik ölkələrə Şərqi Avropa keçmiş o sosialist blokuna yaxud da ki, Sovet İttifaqının daxil ölkələrdə nəzərdə tuturam, müvafiq, müstəqil, peşəkar məmurlar seçkiləri həyata keçirir. Siyasi partiyaların isə rolu seçki prosesində seçki prosesinin şəffaflığını yaratmaq, monitoringi keçirtmək, ictimai qüvvələrlə, media ilə birgə işığı bu prosesə salmaq ki, burada hansısa bir ayrı seçkili yaxud da ki, hansısa xoşa gəlməz hadisələr baş verməsin. Siyasi partiyaların seçki komissiyalarında nümayəndələri təbii olaraq öz partiyaların maraqlarını qoruyur. Bugün Azərbaycanda seçki sistemi bir partiyanın monopoliyasındadır. Yeni Azərbaycan partiyası bütün bu seçki şaquli sistemində prosesi öz əlində və öz nədarətində saxlayır. Və təbii olaraq bu bir sıra problemlərin səbəbi olur. Onun üçün biz ATƏT-in Azərbaycanda ofisinin rəhbərliyi ilə biz Venesiya Komissiyasının, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının nümayəndələri ilə dəfələrlə, yəni son parlament seçkilərindən sonra biz belə bir təklif dedik ki, biz arzusuz da ölkəmiz və xalqımız və Azərbaycanda müəyyən qədər siyasi partilərin arasında bu bir konsensus strateji məsələdir ki, ölkəmiz Avroatlantik məkana inteqrasiya olmaq istəyirsə, deməli bizim bütün qanunvericilik sistemimiz də Avropa Birliyində müəyyənləşmiş, sınaqdan çıxmış sistemlərə uyğun dəyişməlidir. Hansısa yeni velosipedi icat etməyə ehtiyac yoxdur, bu sistem işləyir. Deyirlər ki, harda Azərbaycanda müstəqil məmur tapaq, biz bu müstəqil məmuru yetişdirə bilməsək, siyasi partiyaların əlində oyuncaq deyil, məhz dövlətə xidmət eləyən məmurlar təbəqəsi ölkədə yaradılmalıdır. Və bu yol seçki sisteminin qurulmağı yolu da bu istiqamətdən keçir.
Həsən bəy, bu artıq yeni bir xəbərdir. Bəlkə siz də bu xəbərlə tanışsınız. Prezidentin saytı yeniləşib və orada böyük bir bölmə açılıb. Hər bir vətəndaş orada öz haqqında bilgiləri saxlayarkən prezidentə birbaşa müraciət edə bilər. Bu həm şikayət ola bilər və digər. Bir neçə müddət bundan əvvəl isə keçən ayın son dekadasında Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri ekranın fəalı Ələsgər İsmayılov tutuldu, ruhi dispanserə aparıldı, sonra köçürüldü Bakıya, Maşlarda yerləşən ruhi xəstəliklər xəstəxanasına və bugün onu buraxdılar. Oradan icazə verdilər ki, yaxın qohumlar onu götürüb oradan çıxarsınlar. Ələsgər İsmayılov dediyinə görə o sadəcə müntəzəm olaraq şikayət edirdi. Bu baş verən vəziyyət haqqında prezidentə, Milli Məclisə şikayətlər yazırdı. İndi bu prosesləri siz necə qiymətləndirirsiniz? Əskər İsmayılov şikayətə görə bax belə bir vəziyyətə salındı onun sözlərinə görə əlbəttə ki. Amma digər tərəfdən də prezidentin saytında demək olar ki, prinsip hələ eyni dərəcədə olan şikayətlər üçün imkan yaradılır.
Mən bu prosesi bir nöqtəyi nəzərdən müsbət hesab edirəm ki, məmur öz başınalığının qarşısı alındı. Bölgədə vətəndaşımızın hüquqlarının kobud surətdə pozulması cəmiyyətdə ciddi təpkiyə səbəb oldu. Azərbaycan mediası bu məsələni gündəmə gətirdi. Bu məsələlər ciddi müzakirəyə əsas verdi və nəhayət bu vətəndaşımız öz azadlığına qovuşdu. Düşünürəm ki, ölkədə məhz vətəndaş cəmiyyətinin gücü ölkəni demokratik bir dövlətə çevirə bilər. Məhz demokratik institutların yaradılmağı demokratiyanın qarantı olur. Azadlığı heç kəs bağışlamır, azadlığı heç kəs vermir. Azadlıq ciddi işlərin, ciddi mübarizənin və insanların təşkilatlanmağından mövcud olur. Demokratiya ilk növbədə demokratik institutlar deməkdir. Demokratiya ilk növbədə azad medianın mövcudluğu deməkdir. Və siz dediniz, prezidentin saytı yeniləşdi. Bu bir müsbət hadisədir ki, artıq bir yeni müasir texnologiya imkan verir ki, bilavasitə prezidentə xalqın öz fikirlərini ifadə etmək imkanı. Mən düşünürəm ki, dünyada hökumətlərin fəaliyyətinin şəffaflığını təminatı ilə artıq e-government, yəni elektron hökumət sistemləri yaranır və mən istəyirəm ki, Azərbaycanda da bu sistemlər müəyyən, deməli, yeni texnologiyalardan istifadə eləyərək biz hökumətin fəaliyyətinin şəffaflığı, çünki bu məlumat iki tərəfli olmalıdır. Bir tərəfdən Azərbaycan hökuməti də öz vətəndaşlarına gördüyü işlər barəsində açıq, şəffaf məlumat verməlidir və eyni zamanda vətəndaşların da imkanları olmalıdır ki, öz problemləri, özünə qarşı olan haqsızlıqlar barəsində ən yüksək səviyyə idarəçilərə problemləri çatdıra bilsin. Məhz onun üçün də hər bir demokratik dövlətin gücü İlk növbədə bu dövlətdə olan şəffaf münasibətlərdən ibarətdir, güclü mediyadan ibarətdir və bu medianın yeni bir forması elektron mediasının yaradılmağı yaxud da ki elektron saytların məhz bu istiqamətdə münasibətlərin və informasiya mübadiləsinə təkan verirsə, bunu ancaq salamlamaq lazımdır.
Prezident seçkilərinin Azərbaycanda ümumən desək bir il qalır və müxalifət dairələrində birinci məqam boykota getmək yoxsa prezident seçkilərində iştirak etmək məsələsi müzakirədədir və digər məsələ vahid namizəd ideyası. Nə dərəcədə bu hər bu iki istiqamətin perspektivləri var, mövcuddur?
Bizim hər zaman mövqeyimiz seçkilərlə bir mənalıdır. Siyasi partiyanın seçkinin xaricində ümumiyyətlə işləri çox məhduddur. Siyasi partiyanın bütün fəaliyyəti seçkidən iştirakdan ibarətdir və ən ağır, ən hətta belə qeyri-uyğun şərait varsa yenə də siyasi partiya seçki prosesində iştirak eləməlidir ki, bu fürsətdən istifadə eləyərək öz fikirlərini mövcud olan problemlərlə ictimaiyyət bölüşsün və gündəmə gəlsin. Onun üçün seçkilər iştirakla bağlı mənim fikrim bir mənalıdır. Bütün seçkilərdə iştirak etmək lazımdır. O gedaldı müxalifətin vahid namizəd məsələsində. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bu hər zaman ciddi bir problemlərlə üzləşəcəyik biz. Çünki indiyə qədər mən ümumiyyətlə müxalifətçilik naminə birliklərin tərəfdarı deyirəm. Mən düşünürəm ki, siyasi qüvvələrin müəyyən dəyərlərin ətrafında birləşərək müvafiq ortaq proqramı xalqa təmin edib, yəni məlumatlandıraraq məhz vahid prinsiplərin ətrafında bu birlikləri yarada bilər. Ancaq müxalifətçilik məfkurasından irəli gələn birliklərin demək olar ki, uzun vadəli həyatı olmur. Hansısa prosesdə ola bilər ki, hansısa bir süni birliklə olur, sonra daxildə olan ziddiyyətlər bu sistemi çox vaxt pozur, parçalayır və ondan yaranmış yeni problemlər daha ağır olur. Onun üçün mən gözləmirəm ki, hansısa bir müxalif lideri və onun ətrafında birlik yarana bilsin. Düşünürəm ki, bu seçki prosesində İştirak eləyən bütün namizədlər ciddi qüvvəyə malik olsunlar və ciddi perspektivlərə, yəni öz konkret təkliflərini cəmaata, seçicilərə çatdıraraq onların dəstəyini qazanmalıdırlar. Mən bir müfkürü ilə heç vaxt razılaşa bilmirəm. Bir tezis var, çox təəssüf ki, Azərbaycanda hərdən siyasətdə popüler olan tezisdir. Onlar geçsin, biz gəlməliyik. Siz nə üçün gəlirsiniz? Siz gələndən sonra nə dəyişəcək? Siz gələndən sonra hansı sahədə nə edəcəksiniz? Bizim vətəndaşların həyatında nə dəyişəcək? Hansı sahədə nə planlarımız var? Mən düşünürəm ki, siyasi partiyanın əsas məqsədi məhz bu barədə danışmaq. Siyasi partiyanın əsas məqsədi bugün ölkədə vətəndaşları məlumatlandırmaq ki, hansı dəyərlərin ətrafında bizim siyasi birliyimiz yaranıb.
Mən düzgün başa düşürəm, siz vahid namizəd ideyasını dəstəkləməsiniz.
Mən inanmıram ki, Azərbaycanda bunun üçün şərait var.
Aynındır. Dünya Birliği haqda siz biraz əvvəl qeyd etdiniz, ümumiyyətlə danışanda ki, Azərbaycan özünün 1918-ci ildə qoyduğu ənləri davam etdirməlidir. Müsəlman dünyasının iki demokratik və dünyavi dövlət anlayışı avropalaşmaq bu istiqamətdə var. Amma digər tərəfdən Azərbaycan cəmiyyətində hicab problemi yəni gündəmdədir, hələ ki, qalmaqdadır. Düzdür, bəzən problemlər həll olunur və şagirdlərə, daha doğrusu tələbələrə imkan verirlər ali məktəb auditoriyalarına hicabla daxil olmağa xanımlardan burada zövbə gedir. Amma siz necə düşünürsünüz? Hicabla qızlar dərsə gedə bilərlərmi, yoxsa yox?
Mən ümumiyyətlə bu problemi belə bir mürəkkəb problem kimi görmürəm. Bəli, hicab müəyyən qədər hansısa bir düşüncənin atributudur. Azərbaycan dünyəvi bir fikir daşıyıcısı barəsində danışdım. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, sivilizasiyanın ən böyük nailiyyətlərdən biri bu sekularizm ideyasıdır. Dövləti və təhsili dindən kənarlaşdırmaq. Məsələn, Fransada bir qanun qəbul olunub ki, heç bir təhsil prosesində iştirak eləyən gənclər hansısa bir dini atributları daşımamalıdır. Yəni, bu xristiyanların xaçı, yəhudilərin magindoviti və müsəlmanların hicabı yaxud da ki, digər atributlardan söhbət gedir. Çünki Fransa hər zaman sərt sekularizm sistemini, təhsilini dindən, dövlət idarəetməni və siyasəti dindən uzaq saxlamağa çalışır. Və mən bu amili müsbət bir amil kimi hesab edirəm. Din hər bir fəndin Tanrının qarşısında olan məsuliyyət və bu münasibətləri ifadə edən bir prinsipdir. Və bu dini siyasətə gətirmək, yəni siyasi məqsədlərlə istifadə eləmək çox təhlükəli bir prosesdir. Bu tək müsəlmanlara aid deyil, bu xristiyanlarda da və digər məsələn buddistlər də siyasete dini getirende çok vakit cemiyette ziddiyetler olur ve düşünürüm ki bununla yanaşı her bir insanın öz azat seçimi olmalıdır. Yani bu ziddiyet hicap meselesinde ondan ibarettir ki biz de Sovyet sisteminden çıkmış bir devlet ve vaktinde bizim mescitlerimizi, kiliselerimizi partladan bir rejimin azablarından çıkmış bir insanlara onun için insan azadlığına yüksek kıymet verdi. İnsanın azad seçimine ben öz seçimi eliyden başımı bağlayarak təhsil almağa. Onun için ben bu seçime hürmetle yanaşıram. Ama aynı zamanda düşünürüm ki Azerbaycan'da təhsilin ve devletin dinden ayrılmaq istiqamətində ciddi işler görməliyik biz.
Ama digər tərəfdən qeyd edirik ki, misal üçün, hər bir insan və fərdi yanaşmaq lazımdır. Hər bir insan azadlığı digər insan azadlığının sərhədində bitməlidir, çərçivə tapmalıdır. Prinsipçə belə baxanda hicab axı problem törətmir.
Hicab öz-özlüyündə problem törətmir. Lakin hicabın arxasında duran Azərbaycanda bugün bir sıra dini misyoner təşkilatların fəaliyyəti, ölkəmizdə mövcud olan sosial problemlər, iqtisadi problemləri istifadə eləyərək Azərbaycanda güclü bir şəbəkə qurmaq istəyən təşkilatların fəaliyyətini mən çox böyük bir təhlükə kimi qiymətləndirirəm.
Bu təhlükə var.
Bu təhlükə həm bir tərəfdən ya misyoner təşkilatlarından gəlir. Azərbaycanda zəngin olan Vahabi təşkilatlarının fəaliyyəti kimi özək şimdi mən artıq bunu cəmiyyətdə böyük bir təhlükə kimi görürəm. Buna yanaşı Türkiyədən çox təəssüf ki, Azərbaycana ixrac olunan bu nurçuluq və yeni səviyyəli xalifət qurmaqla məşğul olan misyoner təşkilatlarının fəaliyyətini təhlükəli qiymətləndirirəm, amma düşünürəm ki, onlarla mübarizədə yenə də Sovet üsulları, yəni polisin vasitəsilə kiminsə saqqalını qırxıb, yaxındır ki, başından zorla hicabı çıxartmaq deyil, yeni dəyərləri, yeni fikri ortaya qoymaq lazımdır və yenə də mən o əsrin əvvəlində Azərbaycanda yaranmış dünyavi fikirə qayıtmaq istərdim. Bu yaxınlarda Azərbaycanın Pakistandakı səfiri çox hörmətli bir insandır. Cəlil Məmmədquluzadənin kitablarını Urduya çevirərək Pakistan universitetlərində dağıtıb və bu böyük bir hadisəyə səbəb olub. Vaxtilə bizim dəyərlərimizin məhz bu problemli ölkələrdə belə yüksək qiymət qazanan zamanda biz öz dəyərlərimizi itiririk. Çox təəssüf ki, biz hal-hazırda müəyyən mənəvi sıxıntılar olan ölkədə meydanı məhz bu misyonerlərə veririk. Onun üçün də bax bu hicab müəyyən qədər rəmzi xarakter daşıyır və çox vaxt təəssüf olaraq bu misyoner təşkilatlarının fəaliyyətinin təzahürüdür. Bununla bağlı Azərbaycanda gənclərlə bağlı iş olmalıdır. Formal komsomol üsulları ilə məşğul olan fəaliyyətdən söhbət gedmir. Söhbət Azərbaycan gəncliyini müəyyən işıq istiqamətində, aydınlıq istiqamətində inkişafına təkəm verən fəaliyyətdən gedir. Bugün Azərbaycanda qadın təşkilatlarının, cəmiyyətin və siyasətin qadın liderlərinin formalaşdırmağı ilə bağlı ciddi işlərə ehtiyacı var. Və bu istiqamətdə bizim partiya çalışır ciddi işlər aparmağa, Azərbaycan gənclərinin inkişaf konsepsiyasını yaratmağa çalışırıq biz və bu prosesə ölkədə mövcud olan bir sıra ekspertləri dəvət eləmişik. Biz düşünürük ki, Azərbaycan qadının önəmi cəmiyyətdə artmalıdır. Siyasətdə artmalıdır. İctimai proseslərdə Azərbaycan qadınının inkişaf perspektivlərinə təkan verən bir sıra amilləri biz istifadə edilməliyik.
Sonuncu sualım Asim bəy, deməli bu məsələdə dövlətin rolu nə qədər əhəmiyyətlidir? Yəni gender maarifləndirməsi də bir tərəfdən, digər tərəfdən dini maarifləndirməni çox ciddi şəkildə dövlət öz əllərinə almalıdırmı, yoxsa bunu vətəndaş cəmiyyətinə buraxmalıdır?
Mən düşünürəm ki, burada ancaq dövlətin gücünə arxalanmaq bizi böyük bir problemlərlə üzləşdirə bilər. Burada cəmiyyətin bütün potensialı istifadə olmalıdır. Biz vətəndaş cəmiyyətini qurmaq istəyiriksə, vətəndaş cəmiyyətində mövcud olan institutlar formalaşmalıdır və bu prosesdə dövlət sadəcə olaraq ümumi təkan verə bilər, ümumi dəstək verə bilər ki, öz dünyavi prinsipini müdafiə eləmək üçün vətəndaş cəmiyyətində zəruri institutların inkişaf Estağfurullah, hayırlı.
Asim Erminatarım, teşekkürler. Asim Olazade ile Demokratik İslahatlar Partiyası'nın sədri stüdyamızda. Talqan Dəyişmə.
Mədud Rezerlə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@isharetiazadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hazırlıq Radyosu Səfərində işdən sonra proqramı məndə 30 ilə davam edir. Biz birazdan müəllimlər günü ərəfəsində olan mövzu ədəbinə toxunacaq. Azərbaycan ətrafında baş verən proseslərdə isə şərhlər ortada var. Gürcüstandakı baş verən prosesləri necə qiymətləndirmək və ümumiyyətlə Gürcüstandakı ətrafda baş verən proseslər Azərbaycan cəmiyyəti üçün maraqlıdır, yoxsa yox? Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
İndi qonşu Gürcüstanda baş verən siyasi hadisələr maraq kəsb etməyə bilməz. Bunun səbəbləri çoxdur. Gürcüstandakı proseslərin həm siyasi, həm də geosiyasi məzmunu var. Söhbət siyasi məzmundan gedirsə, Gürcüstan Cənubi Qafqazda özünə məxsus inkişaf təmayülü seçən respublikadır. Söhbət heç də dövlət quruluşundan, siyasi strukturdan getmir. Gürcüstan da digər iki Qafqaz respublikası kimi prezident respublikasıdır. Burada da demokratik üsul idarə hökm sürür. Parlament və məhkəmələr fəaliyyət göstərir. Gürcüstanı fərqləndirən detal budur ki, 2003-cü ildən sonra burada siyasi administrasiya dəyişib. Ölkənin idarəçilik sükanı demək olar ki, tamamilə gənclərin əlinə keçib. Onlar hakimiyyətə gələndə hamını maraqlandıran bu il ki, görən bu gənc və ilk baxışda təcrübəsiz, dövlət işində bir o qədər də böyük səriştəsi olmayan insanlar ölkəni hara aparacaqlar? Onlar hakimiyyətdə uzun müddət qala biləcəklərmi? Ölkədə konsensus və həmrəylik yaratmağa nail olacaqlarmı? Ölkənin siyasi dinamikası və geosiyasi təmayülü necə olacaq? Digər dövlətlərlə hansı münasibətlər qurulacaq? İndi bir xeyli müddət keçəndən sonra bu sualların hər birinə ayrılıqda cavab vermək olar. Yeni administrasiyanın hakimiyyəti gözlənilən qədər də qısa olmadı. Hər halda bu hakimiyyət Gürcüstanın ilk hakimiyyəti ilə müqayisədə uzun ömürlü oldu. Ölkədə bir sıra islahatlar aparıldı. Bunlardan ən mühümü korrupsiya qarşı mübarizə və imtiyazların aradan qaldırılması idi. Siyasi gənclik dövlət içində bir o qədər də səriştəsiz olmadığını sübut etdi. Qonşu Rusiyanı istisna etməklə əksər dövlətlərlə normal münasibətlər saxlanıldı. Amma siyasət fəlsəfədən bir qədər fərqlənir. Fəlsəfənin məqsədi həqiqət axtarmaqdırsa, siyasətin məqsədi konsensus və həmrəylik tapmaqdır. Siyasət deyilən mürəkkəb fenomenin ağırlıq mərkəzinin bütünlüklə gənclərin üzərinə keçirilməsi təbii ki, müəyyən narazılıqlar yaratmalı idi. Müxtəlif nəsillər arasında onsuz da həmişə psixoloji qarşıdurma olur. Amma bu qarşıdurmanın açıq siyasi müstəviyə keçirilməsi acı nəticələr verməyə bilməzdi. Bundan başqa obyektiv səbəblərdən həll olunmamış digər problemlər də qeyd etmək lazımdır. Ölkədə sosial vəziyyət ağır olaraq qalır. Saakashvilinin mənim hakimiyyətim dövründə Gürcüstan birləşəcək deməsinə baxmayaraq, ölkədəki münaqişələri həll etmək mümkün olmadı. Separatçı rejimlər hələ qalır və bütün bunlar təbii ki, insanların yeni hakimiyyətə münasibətinə təsir edir. Proses geosiyasi çalarlardan da məhrum deyil. Gürcüstanda yeni nəslin hakimiyyəti ifrat qəhbərəsliyi ilə seçilir. Gürcüstan Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında qərbə ən çox can atan respublikadır. Burada hətta Avroatlantika məkanına inteqrasiya üzrə xüsusi nazirlik var. Ölkə rəhbərliyi Avropaya və NATO-ya inteqrasiya olunmaq arzusunu açıq və ciddi şəkildə bəyan edir. Təbii ki, bu detalın özü yeni nəslin hakimiyyəti üçün təsirsiz ölçə bilməzdi. Təəssüf ki, Rusiya ilə normal münasibətlər qurmaq mümkün olmadı. Moskva ilk qaz müharibəsini həm də Gürcüstana qarşı elan etdi. Elə indi baş verən proseslərin içində də Rusiyanın izini axtarmaq meyli güclüdür. Amma belə bir detal da maraq kəsb edir ki, hakimiyyətə qarşı çıxan müxalifət yaratdığı milli şuraya Rusiya meyilli qüvvələri buraxmadı. Rusiya rəhbərliyi indiki Gürcüstan hakimiyyəti ilə problemlərinin olduğunu inkar etmir və təbii ki, Rusiya istəməzdi ki, Gürcüstan NATO-ya inteqrasiya olunsun. Amma bu proseslərin Moskvaya nə dərəcədə bağlı olması hələ ki mübahisəlidir. Bu xüsusda hələ heç nə məlum deyil və bunu ancaq gələcək aydınlıq gətirəcək. Gürcüstan Azərbaycan üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ölkənin neft kəmərləri bu ərazidən keçir. Bu ölkə ilə bağlı bir neçə böyük layihə gündəlikdədir. Belə layihələrdən biri də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttidir. Amma hər iki tərəf bəyan edib ki, heç bir proses bu layihələrin icrasını dayandıra bilməz və onlar həyata keçəcək. Bəs Gürcüstandakı proseslərin İnkişafı ilə bağlı nə demək olar? Digər respublika, Ukraynada narahat anlar yaşayır, amma hələ ki, qeyri-adi heç nə baş verməyib. Ümid edək ki, Gürcüstanda da belə olacaq. Siyasi proseslər dinc və demokratik məcradan çıxmayacaq. Hər şey siyasi dialoq yolu ilə həll olunacaq.
Hüseyin Bəla Səlimov politoloqun şərhi idi bu. Qızılgülün payız qayğıları adlı şərhini siz Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Mətnindən söhbət gedir. Digər xəbərləri də dinləyə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz. Yenə təkrarlayıb və xəbərlərdə də eşitdiniz ki, Bugün 70 yaşlı həkim Azərbaycan Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvandakı fəal Aleksandr İsmayılov bir sayılı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasından evə buraxıldı. Bu radiomuza onun qardaşı oğlu Şahin İsmayılov məlumat verdi. Həkimlər də bildirmişdi ki, yaxın qonşuları gəlib Aleksandr İsmayılovu xəstəxanadan çıxarda bilər. Ona diaqnoz qoyulmuşdu Naxçıvanda ikən paranoid psixopatiya. Aleksandr İsmayılov dediyinə görə o sadəcə olaraq şikayət edirdi, müntəzəm olaraq şikayətləri yazırdı. Hətta Milli Məclisə də, Prezidentə də və onu məhz bu siyasi baxışlarına görə ruhi xəstəxanaya salıblar. Bu Aleksandr İsmayılov dedikləridir. Hüseyin Bala Səlimov isə yer gəlmişkən sabah studiyamızda olacaq. Rauf Mirqədirovla birlikdə Afinan hadisələrini şərh edəcək. Sabah həmçinin də Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyası rəhbəri Rəbiyə Taslanova gözlənilir studiyamızda. İnsan haqları ilə bağlı olan vəziyyəti müzakirə edəcək. Həm bu sabah ayın 5-də Yemşin Müəllimlər günündə. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahat Mürşüdlü studiyamızda. Məlahat xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Əvvəlcədən sizi təbrik edeyim. Siz də müəlliməsiz hər halda.
Çox sağ olun.
Müəllimlər günü ilə bağlı olaraq. Amma bu gün ərəfəsində hansı əsas problemləri önə çəkmək lazımdır? Birinci növbədə müəllimlər. Çünki təhsildə islahatlar aparılır və bu islahatlar haqqında çoxu danışılır. Tələbələrin xarici göndərilməsi ilə, məktəblərin təmirindən tutaraq, həmin o məktəblərin kompüterləşdirilməsi ilə. Amma birbaşa müəllimlərlə görülən işlər barədə o qədər də kifayət qədər çox danışılmır. Deyilir ki, onlar yenidən təkmilləşdirmədən keçməlidirlər, yəni yenidən kvalifikasiyasını artırmalıdırlar, digər yeniliklər aşılanmalıdır onların təhsilində, birbaşa müəllimlər təhsilində. Amma əsas problem nədədir?
Mən öncə fürsətdən istifadə edib Azərbaycanın müəllim ordusunu sabahki gün münasibəti ilə, Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətindən təbrik edirəm və onlara bu şərəfli ağır işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Çox düzgün məsələni qoydunuz, yəni problemlər olduqca çoxdur və bu problemlər azalmaq əvəzinə getdikcə artmaqdadır və bunun da bir çox səbəbləri var. Birinci növbədə mən belə düşünürəm ki, məktəbin, təhsilin və onun içərisində başlıca fiqur olan, sima olan müəllimin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, yəni təhsilin iqtisadiyyatını əsaslı surətdə yenidən qurmaq lazımdır. Burada sözsüz ki, qanunda bir təhsil qanunda yeni demək müzakirə verilən qanunda bir çox maddələr var, ancaq bunlar yenə də təhsil sisteminin bütövlükdə maddi rifahının yüksəlməsinə o qədər də önəmli yer tutmur, önəmli imkanlar vermir və mən hesab edirdim və biz gözləyirdik bütün müəllim ordusu, hörmətli prezidentin fərmanını gözləyirdik müəllimlərin, təhsilçilərinin əmək haqqının artırılması ilə bağlı, bəlkə bugün olacaqdır bu fərman, ancaq bugünə qədər o fərmanı, böyük bir ordu 250 minlik təhsil işçi bu ordunu biz gözləyirik. Hesab edirəm ki, sabaha var. Yəni ki, yəqin ki ola bilər belə bir fərman. İkinci, xaricdə təhsil almaqla bağlı tələbələrin əlbəttə Azərbaycanın gələcəyini müdafiə edən, onun gələcəyini düzgün yolla istiqamətləndirən, düzgün yola aparan kadrların yetişməsinə böyük ehtiyacı var. Və bu kadrlar bugünləri bizim təkcə ali məktəb auditoriyalarında yox. Belə düşünürəm ki, və bu xaricdə dünyanın ən önəmli, ən belə deyək, imkanlı və standartlara uyğun 21-ci əsr vətəndaşının yetişdən təhsil verən universitetlərdə təhsil alması çox gözəldir və bu haqda da bilirsiniz ki, prezident fərmanı var, sərəncamı var və böyük bir dövlət proqramı işlənibdir və seçimlər də artıq başa çatdı və 200-dən artıq tələbənin xaricdə universitetlərdə təhsil almaq imkanları var dövlət hesabına. Bu çox gözəl, bu çox gözəl adımdır. Bir şey arzu edərdim ki, yəni o uşaqların sırasına təkcə Bakı şəhərində təhsil alan yox, region uşaqları. Yəni regionlarda, bölgələrdə, orta məktəblərdə də yetərincə istedadlı, ancaq maddi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən çox əziyyət çəkən, yəni öz bilik və bacarığını inkişaf etdirmək üçün imkanları olmayan uşaqlar var. Yəni bu tələbələrin içində gələcəkdə həmin şagirdlərdən də, həmin uşaqlardan da düşsə yaxşı olar. Bu istiqamətdə də belə fikirləşirəm ki, bu proqramda bir cəhətdə nəzərə alınsın ki, yəni o uşaqların seçilməsi, eyni zamanda yetişdirilməsi, seçilməsi, hazırlanması, yəni onlara dil öyrədilmək baxımından deyirəm mən, yəni bu iş rayonlarda da aparılsın. Digər tərəfdən məktəblərin təmiri və nazirimizin, hürmətli nazirimizin hesabatında da göstərilir və qəzetdə də mətbuatda siz də izləyirsiniz ki, yeni tikilən məktəblərin, onların maddi texniki təminatı yüksək səviyyədə həmi fond Heydər Əliyev adına fond tərəfindən, eyni zamanda Təhsil Nazirliyi tərəfindən demək ki, yəni dövlət hökumət səviyyəsində çox böyük işlər görülür. Ancaq bilirsiniz, həmişə bir ictimaiyyətçi kimi, bir yəni ictimai işlərlə həmişə məktəblərdə olan və məlumatları əldə edən bir təşkilat rəhbəri olaraq məni və bizim cəmiyyəti narahat edən bir məsələ var. Burada məsələn kompüterləşdirmə dediniz və digər məsələlər var. Bu ilə maddi təminata malik olan məktəblərdə müəllimlərimizin səviyyəsi həmin o belə deyək təminata uyğun gəlirmi? Həmin tələblərə uyğun gəlirmi? Bu günün ən vacib tələbidir. Mən belə ən vacib vəzifəsidir təhsil sisteminin qarşısında duran kadr. Hər şeyin başında müəllim durur. Hər şeyin başında onun metodik pedaqoji vəzifəsi durur. Hər şeyin başında orta məktəbin qarşısında duran vəzifə durur. Bugün bizim orta məktəbin qarşısında bir çox vəzifələr qoyurlar. Qət deyirlər, şəxsiyyət yetişdirəcək, qət deyirlər, vətəndaş qət deyir, bilik mənbəyi olmalıdır. Ancaq mən belə fikirləşirəm ki, məktəbimizin qarşısında duran ən önəmli vəzifə sağlam təlim-tərbiyə mühitini yaratmaqdır. Bax, o sağlam təlim-tərbiyə mühiti bizim məktəblərdə yox dərəcəsindədir. Rəqabətə dözən, çünki bazar iqtisadiyyatıdır və keçid dövrüdür və bazar iqtisadiyyatı özünün qayda qanunlarının bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sistemində də diktə edir. Bizim məktəblərimiz və bütövlükdə təhsil sistemimiz həmin rəqabətə hazır deyildir. Və yenə də deyirəm, onu irəli aparan, o rəqabətə dözümlü, onun mexanizmini, rəqabətin mexanizmini işləyən kadrlara böyük ehtiyacımız var. Bu həm rəhbər kadrlardır, həm adicə sıravi müəllimlərdir, ibtidai sinflərdən başlayaraq düz ali məktəblərə qədər. Yəni, bunun üzərində düşünmək lazımdır. Müəllim hazırlığına ciddi fikir verilməlidir. Bunun ali məktəblərdə tədris proqramlarına baxılmalıdır. Metodlar dəyişməlidir. Mən belə düşünürəm, belə hesab edirəm.
Müəllimlər ordusu belə adlandıraq da.
Ordudur sözü.
Bəli, 250 min.
Bəli.
Bu nə qədər hazırdır bu dəyişikliklərə? Hər halda metodikalar dediniz. Bilirsinizmi, bu Bolonya prosesinin qəbulu, kurikulumların, yeni kurikulumların tətbiqi, bunlar axı müəllimlərin hazırlığını tələb edən bir məsələdir. Nə dərəcə tez zamanda müəllimləri dəyişə bilərlər ki? Yəni, müəllimlərin fiziki cəhətini dəyişmək yox, yəni onların metodlarını dəyişdirməsi.
Tamamilə doğru buyurdunuz. Yəni, bir şey ki, şuurla bağlıdır, onun yəni zamana ehtiyacı var. Ancaq mən sizə bir söz deyim ki, 99-cu ildən bura bu təhsil islahatları proqramı həyata keçirilir və o çərçivədə Dünya Bankı müəllimlərin yenidən hazırlanması üçün küllü miqdarda vəsait ayırıb. Və mən hesab edirəm ki, bu 7 ildə, 8 ildə ən azı bunun nəticələ, bu böyük bir ordu olmalıydı. 250 min içərisindən onun 130 mini orta məktəb müəllimidir. O 130 mindən ən azı bir 60-70 mini həmin belə deyək də, həmin bax o səviyyəli müəllimlər olmalıydı. Ancaq bugün biz çox təəssüf elə demək istəyirəm ki, belə müəllimləri biz hər məktəbdə barmaqla sayarıq biz. 4 məktəb, 5 məktəb və məmurlar da mənlə razılaşarlar. Ölkədə də 4500 məktəb var. İndi baxın, görün, hər məktəbdə nə qədər olur. Nədən irəli gəlir? Çünki o müəllimlərə də bir problem də burada var. Yerlərdə məktəb rəhbərləri, o necə deyərlər, qol qanad açmağa, öyrəndiklərini tətbiq etməyə imkan yaratmır, şərait yaratmır. Elə məktəb rəhbərləri var ki, deyir, bu metodlar qalsın deyil, Dünya Bankı üçün. Güya ki, bu metodlar Dünya Bankı üçün lazım idi. Mənim məktəb, bu məktəbdə sən mənim metodlarımla işləyəcəksən. Elə məktəb direktorları var ki, bizim demək o fondlar var ki, burada beynəlxalq fondlar, məsələn, tədris proqramları üçün grantlar ayırır, onların həmi elmi, metodik səviyyəsinin artırması üçün. Müəllimlərə qadağan edirlər ki, falan fondla, əgər sən oraya gitsən, o fondla əməkdaşlıq eləsən, sən onda gərək bu məktəbdə işləməyəsən. Yəni, bax, burada hər şey o rəhbər kadrın, yəni belə hesab edirəm ki, yeni düşüncə tərzinə, yəni yaşından asılı olmayaraq, yeni düşüncəyə malik olan, 21-ci əsrin tələblərinə cavab verən insanlar bu günlər bizim məmurlar olmalıdır, bizim təhsili idarə etməlidir. Belə insanlar olduqca az saydadır, bu istər təhsil nazirliyi sistemində, istər Bakı təhsil idarəsində, istər orta məktəb, ali məktəblərdə mən bunu qorxmadan cəsarətlə deyirəm. Çünki yüksək tribunalardan deyilən hər sözün arxada bir həqiqətdə əməl var. Biz əməlləri görürük və əməllərə görə də qiymət veririk. Və ona görə mən belə düşünürəm ki, kadr hazırlığına, istər baxçasından tutmuş, məktəbə qədər uşaq məsələlərindən tutmuş, ali məktəblərə qədər kadr hazırlığına ciddi fikir verilməlidir. Müəllim müəllim yerində olmalı, müəllim müəllimliyini eləməli, müəllim dərsə, bazarda alış-verişlə məşğul olmamalıdır. Müəllimin yəni o köhnə adı özünə qaytarılmalıdır. O da ancaq onun iqtisadi vəziyyətinin yüksəlməsi ilə normal əmək haqqının verilməsi, sonra normal fəaliyyət şəraitinin yaradılmasıyla ancaq əldə eləmək olar.
Bilirsiniz, bir də konseptual bir problem var. Müəllimlərin yaş həddinin müəyyənləşdirilməsi ki, neçə yaşına qədər o dərs deyə bilər. Burada da ziddiyyətlər ortaya çıxır və ümumiyyətlə iki cəbhə yaranır. Belə bir cəbhə qocaman müəllimlər, digər cəbhədə cavan müəllimlər, hansılar ki, gözləyirlər ki, bu qocaman müəllimlərin yerləri boşalsın və onlar dərhal onların yerini tutsunlar. Bu problemi necə həll etmək? Bakın, hər iki tərəf müəllimlərdir.
O yaş senzi bizim yenə də hörmətli nazirimiz tərəfindən müsahibələrində ortaya atılmış bir məsələ idi və bu nə bizim bu mövcud təhsil qanunumuzda yoxdur, nə konstitusiyamızda elə bir yaş həddi qoyulmur və belə hesab edirəm ki, bəlkə bu payız sesiyasında elə bir maddəni salırlar, ancaq bu doğru düzgün deyildir. Niyə doğru düzgün deyildir? Çünki insanın yaşı burada əsas götürülmür. Burada insanın düşüncəsi, insanın iş qabiliyyəti, onun bacarığı, onun o yaş, işləmək həvəsi uşaqlara nə verir? Və necə çalışır? Bax, bu əsas götürülməlidir. Mən sizi inandırıram ki, elə insanlar var ki, 60-70 yaşında elə müəllimlər var ki, bugün həmən o ali məktəbləri bitirən o gənc müəllimlərin bildiyindən də artıq və bir, onların enerjisindən də artıq bir enerji ilə öz bilik bacarıqlarını demək şagirdlərə verirlər. Bu bir, ikinci də, bəli, yaşlı müəllimlər bugünləri çoxdur bizim sıralarımızda, ancaq onları götürüb birdən-birə sən yaşlısan, sənin gərəyin yoxdur və onları bir 70 manat təqaüdlə yola salmaq, bu da qeyri-mümkündür. 70 manat əbsat dolanmaq qeyri-mümkündür. Bəli, əgər müəllimə o layiq olduğu təqaüdü verərsə, o 60-70-80 yaşlı müəllimləri heç bir məktəbdə qalmayacaq. Onlar gedəcəkdir və öz istirahətlərini eləyəcək və normal yaşayacaq və o əmək nədir, təqaüd haqlarından dolanacaqlar. Bu bir. İkinci tərəfdən isə, axı, bugünləri ali məktəbləri bitirib gələn tələbələrdən, yəni o məzunlardan, o gənc müəllimlərdən bizim təhsil nazirliyinin xəbəri yoxdurmu? Onlar hansı səviyyədədir? Onlar ümumiyyətlə hazır gəlirlərmi? Onlar ümumiyyətlə müəllim işləmək istəyirlər? Məsələn, biz belə bir sorğu keçirdik, bir 100 nəfər gənc müəllim arasında, bir 2 ilin bundan öncənin sorğusudur. Onların içərisindən 85% sadəcə diplom almaq xatirinə və bitirərkən müəllim işləməyə getməmələri haqqında, yəni orada rəylər yazmışdılar. 15% demək məktəbə gəlir. Onsuz da Azərbaycan məktəbində bir 4000-ə qədər saat müəllim çatışmır. Biraz Bakı şəhərində o sıxlıq var. Ancaq rayonlar var ki, müəllim 60 saat, 50 saat müəllim yoxdur, qalıb bir müəllim həm fizikanı aparır, həm biologiyanı, həm kimyanı, ya ədəbiyyatı, tarixi, onu kimi. Yəni çatışmayan bir yerdə hansı müəllimlərin ixtisarından söhbət gedə bilər, mən bilmirəm, bu mənə gəlir ki, bu proses artıq dayanıb və dayanacaqdır, yəni bu baş alıb getməyəcək.
Burada digər tərəfdən müsbət məsələlər haqda danışmaq məncə olar, çünki stimullaşdırma prosesi əyalətlərdə müəllimlərin qıtlığı müşahidə olunur, oran müəllimlər cəlb etmək üçün müxtəlif növ stimulaşdırıcı məqamlar təklif olunur. Hətta kommunal haqlarla
var, hökumət bir... proqramı var, bəli.
Bu məsələni həll edə bilər.
Hökumət proqramı var. Bu demək keçən ildən bura, demək rayonlarda 7000 müəllim çalışmırdı. 2500-ə qədər bu 2 il müddətində, 2-ci ildə artıq müəllim göndərilib. Bu yenə də o qıtlıq, yenə də o qıtlıq var. Hiss olunmaqdadır. Bu bir, ikinci də bilirsiniz bu müəllimin səviyyəsi, bu gedən müəllimlərin səviyyəsi də, yəni bəyən məqsədlərlə gedən müəllimlərin, yəni Bakı şəhərində iş tapa bilməyənlər, görürsən ki, mən çox müəllimlər tanıyıram ki, adı rayonlarda yazılıb, özü buradadır, gənc kadr kimi məsələn, gəlib buradadır, məsələn, yeri boş orada, dərslər yenə də boş keçir, belə hallar var.
Bəs 250 min müəllim Azərbaycan üçün çox deyilmi?
Olduqca çoxdur. Bu bir anormal bir haldır.
Necə bunu
həll etmək? 250 min təhsil işçisi var, 130 min müəllim var. 130 min əlbəttə çoxdur. Yəni siz hesab edin ki, hər müəllimə 9 şagird düşür. Heç Sovet zamanında belə anormal vəziyyət yox idi. Hər müəllimə 9 nəfər şagird. Bu, yəni bu normal deyil. Heç bir ölkədə belə bir göstərici yoxdur. Bu nədən irəli gəlir? Bu yenə də müəllim hazırlığının düzgün planlaşdırılmamasından. Bilirsiniz? Ancaq baxın görün bizim nə qədər pedaqoji kadrlar hazırlayan universitetlərimiz var, institutlarımız var. Bakı şəhərində var idi, indi regionlarda bir 5-6 region. Əgər lazım deyilsə, niyə bunu hazırlayırlar? Bilirsiniz, sual doğur, haqlı sual doğur. Kimə lazımdır bu qədər? Bax, ondan da bu anormal hal eyni zamanda təhsilin keyfiyyətinə də, müəllimin iqtisadi vəziyyətinin, yəni əmək haqqının artırmasına da mənfi təsir göstərir. Bəli, bunun üzərində düşünməlidirlər ki, bu şəraiti, bu halı necə aradan qaldırsınlar? Bilirsiniz, bu anormal bir haldır.
İxtisar üsulunu siz qəbul edirsiniz ki, bu halda?
Müəllimlərin mi ixtisar üsulunu? Mən yenə də deyirəm ki, müəllimlərin ixtisarı üçün belə deyək də, məsələn, yol var, attestasiyasının keçirilməsi. Bilirsiniz, ancaq bu attestasiyada keçirilməsi üçün beynəlxalq təcrübə var, öyrənilməlidir, düzgün əsasnamə işlənməlidir və o əsasnamədə bütün hər cəhət nəzərdə tutulmalıdır. Müəllimin təkcə aldığı savad yox, onun elmi, pedagoji, metodiki, dünya görüşləri nəzərə alınmalıdır. Belə bir hal var, kütləvi surətdə məsələn azad olmalar, eləmək olar, ixtisarlar, tələbə qəbulu komitəsi gözəl bir test keçirdi tutaq ki, və sən gəldin, müəllimlər gəldi, ora fən-fən o testlərə imtihanları verdi. Orada məsələn elə suallar var ki, mən sizə inandırıram ki, mən bu günlərdə bir məsələnin şahidi oldum, o orta məktəb müəllimləri deyildi. Direktor müavinlərinin bir toplantısında iştirak eləyirdim və mən onlara demək bu kurikulum planları haqqında belə bir sual verdim. Sadəcə maraqlanırdım nə qədər, nə səviyyədə onu. Orada 80% məktəb direktor müavini onun mahiyyətini aça bilmədi. Nədən ibarətdir, nədir, nə karədir. Bilirsiniz, yəni təkcə müəllim, təkcə fənni bilməli deyil. Onun eyni zamanda dünya görüşü, onun metodikası, dünyada təhsil sistemində nələr baş verir, Azərbaycan təhsil sistemində nələr baş verir, hansı halda tutaq ki, uşaqlar arasında baş verən o münaqişəni aradan qaldırmaq olar, hansı halda başqa bir məsələnin problemi sinifin ya da şagirdin həll etmək olar, valideynlə necə işləmək olar, bizim müəllimlərimizin çoxu, bax bu sarıdan mən deyərdim ki, səviyyə olduqca aşağıdır. Olduqca aşağıdır. Belə kompleks suallar əsasında testlərin keçirilməsi sizin o dediyiniz kütləvi müəllim ordusunun ixtisarına səbəb ola bilər. Ancaq bu da Azərbaycana, yəni ölkəmizə yaxşı iş nəvəd etmir. Hesab edin ki, tutaq ki, bir ailədə xanım müəllim işləyirsə, onların ikisi də birdən elə bir ixtisara düşərsə, ailənin vəziyyəti nə tər olar? Yəni, humanist nöqtəyi nəzərindən bu düzgün yol mən onu qəbul etməzdim və o ixtisarları da eləməzdim və çalışardım ki, yəni ki, məktəblərin sayı az olsun, belə çox olsun və həmin o planlaşdırma, müəllim hazırlıq planlaşdırma. Bax, orada ixtisarları eləyərdim mən. İndi çalışan müəllimlərdən yox. Elə səviyyəsi aşağı olan müəllimlərə isə imkan yaradardım, şərait yaradardım. Onlar özlərinin o səviyyələrini artırmaq üçün müxtəlif kurslar var, müxtəlif toplantılar var, dərnəklər var. Orada iştirak eləyərdilər və yetişərdilər. Artıq bunlar az çox heç olmasa bu məktəbdə çalışırlar.
Və biraz əvvəl qeyd etdiyimiz məqam əyalətlərdə də kifayət qədər boş yer var ki, mənim
bəli, bəli.
Mələk xanım, minnətdarım. Təşəkkürlər buyurunuz və sabahki gündə də təbrik edirəm. Sağ olun. Cavad Mürşidli idi, Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri studiyamızın qonağı. Mələk Ziya, işdən sonra proqram bugünlük bitdi. Salamat qalın, sabah ayın 5-də eşidilərik.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.